студії експерт Українського інституту з прав людини Євген Нецвітаєв. З ним говоримо про те, що виповнилось нещодавно 7-річчя національного превентивного механізму. Поговоримо про те, як у місцях несвободи моніторить ситуацію з правами людини. Місць несвободи в Україні зараз налічується близько 4 тисяч, і там перебувають близько скільки мільйона людей. І от скільки приблизно закритих закладів вдалося вам перевірити за ці роки, і чого, на вашу думку, вдалося досягти от за 7 років?
Ну, почнемо з того, що на даний час я вже не працюю в Департаменті національного превентивного механізму секретаріату Уповноваженого Верховної Ради, а займаюся аналогічною діяльністю громадської організації. Але якщо казати про інформацію, яка була рік тому, то можна сказати, що дійсно на даний час близько 4 тисяч місць несвободи вважається. З них місця несвободи не лише це установи виконання покарань, слідчі ізолятори, це і місця попереднього утримання, ізолятори тимчасового утримання національної поліції, Міністерства оборони, гауптвахти. Це також вважається і заклади соціальної сфери, в яких особи перебувають під повним контролем держави. Це і медичні заклади, психіатричні лікарні, це і заклади Державної прикордонної служби, де особи тримаються під контролем представників держави. Також це і Служба безпеки України. Дійсно, таких закладів дуже багато, але, як показувала статистика минулих років, тобто якщо взяти рік тому, то ми проводили, досліджували цю інформацію, і у нас вийшло так, що за 6 років на той час було відвідано 30% всіх місць несвободи, як то кажуть.
Тобто кожен п'ятий, третій,
навіть, да. Тобто ви розумієте, з чим це було пов'язано? Це було пов'язано, звичайно, з ресурсами. На той час було недостатньо ресурсів. Перш за все, це людські ресурси, які фахівці, які можуть відвідувати. Оскільки ви знаєте, що національний превентивний механізм в Україні реалізується в форматі NPM+, тобто це означає, що відвідуються ці місця з представниками Департаменту національного превентивного механізму секретаріату уповноваженого з громадськими моніторами. Тобто в такому форматі на даний час реалізується цей національний превентивний механізм. Хоча, в принципі, якщо подивитись практику інших країн, то є різні варіанти. Є, коли превентивна функція, тобто систематичний візити до місць несвободи з метою попередження катувань та неналежного поводження, здійснюється саме представниками держави. Є, коли вони здійснюються саме громадськістю, тобто плюсом, так називаємо, NGO, громадськими організаціями. І якщо казати про сьогодення, на сьогоднішній день я представляю громадську організацію Український інститут з прав людини, і саме ми намагаємося, як то кажуть, розвинути, як то кажуть, немає, да, пределу совершенства, намагаємося розвинути іншу трохи модель, це, і ми її називаємо, як то кажуть, NPM 2.0, друга модель, коли місця несвободи відвідують саме громадські активісти, тобто представники громадської організації, представники нашої організації. Але з урахуванням законодавства на сьогоднішній час ми можемо відвідувати саме пенітенціарні установи.
Тільки пенітенціарні.
Да. З чим це пов'язано? Саме з тими обмеженнями, які існують на даний час. В рамках взаємодії з депутатами минулого скликання був підписаний меморандум з депутатами міжфракційного об'єднання, і внаслідок якої ми отримали статус помічників народних депутатів на громадських засадах, а відповідно до Кримінального виконавчого кодексу статті 24, помічники народних депутатів мають право здійснювати інспектування установ, ну і виходячи повні права щодо відвідування.
А чи спробували ви налагодити співпрацю з Офісом омбудсмена от зараз в Українському інституті з прав людини?
На даний час, в принципі, на сьогодні, на момент, коли, наприклад, я був директором департаменту національного превентивного механізму, він, в принципі, нормально працював, незважаючи на те, що відбулася зміна уповноваженого. Як відомо, що національний превентивний механізм у нас з'явився у 2012 році, саме завдяки попередньому уповноваженому Лутковській Валерії Володимирівні. Хоча Україна ратифікувала факультативний протокол до Конвенції проти катувань,
Ще у 6-му році.
Тобто, да, не було політичної волі 6-6 років для того, щоб запрацював цей механізм. З 12-го року, наскільки я працював, з 2015 році в цьому, в цій системі, як то кажуть. Да, я знаю, були певні проблеми, особливо це стосувалося саме закладів соціальної сфери чомусь, закладів освіти. На той момент, коли вже я працював, а я працював саме з пенітенціарними закладами, в принципі, проблем з представниками пенітенціарної служби не було, оскільки вони вже знали, через 3 роки фактично вони вже знали, що це таке, недопусків не було. Так, точно так же і, в принципі, з іншими правоохоронними органами.
А от я, на вашу думку, все ж таки, треба змінювати сам національний превентивний механізм як незалежну, в тому числі і від омбудсмена, систему?
Дивіться, відповідно до факультативного протоколу, там не кажуть, що повинен бути один механізм в одному форматі. Вони можуть бути, як показує практика інших держав Європи Західної, є варіанти, коли існує декілька моделей. Є варіант, коли саме здійснюється саме громадськими активістами, є коли окремо здійснюється представниками держави. В принципі, якщо, як то кажуть, чим більше буде таких варіантів, да, здійснення попередження катувань та неналежного поводження, моделей саме, альтернативних, в принципі, це непогано. Це непогано.
Я чому питаю? Тому що, як пам'ятають наші слухачі, бо ми це теж цю тему не раз обговорювали в наших ефірах, коли була призначена нова, да, омбудсмен Людмила Денісова, були певні проблеми з НПІМ, тобто частина людей пішла спочатку, да, і правозахисники заявляли про те, що НПІМ зіштовхнувся з реальною загрозою для незалежності. Зараз, як ми бачимо, національний превентивний механізм все ж таки працює приблизно в тому ж режимі, якщо можна так казати, як і раніше. І от тому я і питаю, чи треба от саме створювати взагалі незалежний НПІМ, да? Тобто він, бо зараз, як ми бачимо, все одно від постаті людини, яка займає посаду, да, омбудсмена, багато що залежить.
Звичайно, це дуже важлива посада, оскільки вона саме стоїть на захисті прав людини. В принципі, кардинально міняти, ну, на мій особистий погляд, немає сенсу. Розумієте? Оскільки є певний механізм, який працює, він працює. Але можливо розвивати альтернативні моделі. На мій погляд, це буде більш ефективно, ніж кардинально щось зламати чи змінювати. То, щоб якісь проблеми на початковому етапі виникали, ну, звичайно, коли ти стикаєшся з новою якоюсь діяльністю для себе, звичайно, можуть бути якісь, скажімо так, форс-мажорні обставини.
Нагадую, що в нашій студії експерт Українського інституту справ людини Євген Нецвітаєв. Говоримо про національний превентивний механізм, про моніторинг місць несвободи в країні. І от ви багато років моніторите, да, закриті заклади і в пенітенціарній системі. А от які типові проблеми залишаються в місцях несвободи?
Зразу скажу, я кажу про актуальні проблеми, я скажу про пенітенціарну систему. Умови тримання. Умови тримання, вони, в принципі, вони таких значних змін не відбуваються. Хоча за рахунок коштів, які заробляються в установі, за рахунок благодійних коштів, щось намагаються робити керівники, але все ж таки цього недостатньо. Друга проблема – це людський фактор, насправді. Людський фактор – це необхідні зміни саме відношення персоналу саме до тих людей, які там знаходяться, перебувають. Оскільки ви ж розумієте, що персонал це в нас не з космосу прибув, він прибув з, скажімо так, з наших вулиць, да? Це люди, випускники наших шкіл, наших вузів. Тобто для них характерна та ж сама ментальність, яка характерна для нашого народу. Ну, у нас є такі стереотипи в нашому суспільстві українському, це те, що злочинця необхідно карати, як можливо, більш жорстокіше. Тобто в нас така характерна ситуація. Я дуже часто стикаюся з такими питаннями, коли дізнаються, чим я займаюся, мені кажуть, а чого ти їздиш, що там ті засуджені,
чому... Напевно, у вас там хтось теж сидить, як кажуть деякі монітори.
Чому вони повинні жити краще, ніж пенсіонери, які за низьку пенсію намагаються вижити? Але... Розумієте, треба змінювати саме підхід суспільства, відношення суспільства до цієї проблеми, оскільки людина, яка перебуває в місті несвободна, вона перебуває під повним контролем держави. І зачастую, коли ми спілкуємось, ми не лише проводимо моніторингові візити, ми по результатам моніторингових візитів проводили серію навчань з персоналом Державної кримінально-виконавчої служби на базі Білоцерківського училища. Професійної підготовки працівників Державної кримінально-виконавчої служби. І ми спілкувалися саме з тією категорією працівників, саме які безпосередньо працюють в установах, здійснюють нагляд за засудженим. Тобто безпосередньо постійно перебувають в контакті. Ми їм завжди задавали просте питання. Як ви вважаєте, чи треба порушувати права людини? Чи може якісь бувають випадки, коли треба порушувати права? Саме цікаве, що всі кажуть, що ні. Таких не повинно бути виключень. Розумієте? Тобто всі розуміють, що це неправильно. Але ж, як ми дійшли вже спільно з ними до думки, що чому порушуються права людини? Тому що так проще. Так проще робити, ніж оформлювати щось робити, кудись людину вивозити. Це потребує певних ресурсів. А виходячи з того, що в наших місцях несвободи з персоналом дуже великі проблеми, особливо скажімо, якщо по пенітенціарній службі, це молодші інспектори нагляду і безпеки, оскільки в них стартова зарплата починається з 6 тисяч гривень. Ви розумієте, 6 тисяч гривень для людини, яка постійно перебуває, скажімо так, за забором, вона спілкується в доволі агресивній середі, тобто серед таких людей, скажімо, специфічні. Оскільки багато там є людей, які дійсно потребують допомоги. Але така допомога не завжди
це
надається.
Це такий шлях до зловживань корупційних, я так думаю.
Да, так, і ще питання дуже цікаве, ви про корупцію сказали. А дуже цікаве питання, коли, ну зараз зміна в Міністерстві юстиції відбулася, але коли, наприклад, ставиться завдання керівництвом адміністрації, минуле, наприклад, ставиться завдання керівника міжрегіональних управлінь виконання покарань та пробації, а ті, в свою чергу, ставлять начальникам установи завдання по покращенню матеріальних умов або встановлення якихось засобів охорони додаткових. При цьому кошти на ці потреби не виділяються. Звичайно, якщо, наприклад, в колонії є такі можливість, є можливість заробляти, отримувати кошти в рамках спецфонду, наприклад. А якщо їх немає? І ми під час моніторингу дуже часто спілкувалися з начальниками установ, які говорили, що вони навіть з підприємцями домовляються і беруть в них в борг певні матеріали будівельні чи ще щось. А ви розумієте, що це, в принципі, чи вони отримують благодійну допомогу? А це, в принципі, підстава для подальших, скажімо так, можливих корупційних діянь і протиправних діянь в тому числі.
А чи є вихід з цієї ситуації? Бо коли ми з тодішнім заступником голови Мін'юсту Чернишовим спілкувалися в цьому ефірі, в нашому ефірі теж, він казав, що... Так, головна проблема – це відсутність грошей. Да? І от і що робити тоді, якщо в'язниці не можуть, наприклад, заробляти, якщо не виділяються міністерством потрібних коштів?
Ну, я не сказав би, що лише це грошей. Мабуть, це все ж таки, перш за все, людський фактор. Ось у нас такі цікаві ситуації. Ми влітку дуже багато було виїздів. Я особисто їздив зі своїми колегами, відвідали установи. І ми цікавились саме питаннями, звідки ж вони фінансуються, умови тримання. Оскільки ми знаємо, що була вказівка від керівництва адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби щодо встановлення попереджувальних огорож. Ну, це не основні огорожі, це попереджувальні, такі більш нові. Але ж, коли колонія не має грошей взагалі, і треба встановлювати, тобто люди якось вирішують. І ми перебували це яка? Це Сумська виправна колонія, наскільки я пам'ятаю. Тобто колонія отримала від місцевого бюджету в рамках бюджетної програми взаємодії з правоохоронними органами певну матеріальну допомогу, скажімо так. І всі ці кошти були витрачені саме на цю попереджувальну огорожу, за інформацією керівництва установи. Разом з тим, в установі дуже жахливі умови тримання. Тобто, коли є пріоритетним, наприклад, необхідно, можливо, просто зробити базові нормальні умови, ніхто не каже про євроремонти, а просто нормальні. А коли ти заходиш, наприклад, в стаціонар медичну частину, там, де людина повинна, да, лікуватись, отримати якусь допомогу, а там стеля падає, наприклад. Це жах, насправді. Такі ситуації дійсно є. Або в іншій установі була теж цікава ситуація. Вимога в них є встановити цю попереджувальну огорожу, а основна огорожа суцільна, де декілька ділянок перебувають в аварійному стані. Ми кажемо, а що ж ви, навіщо вам робити цю попереджувальну, якщо у вас завтра забор упаде, і вам, у вас, скажімо, будуть великі проблеми. А вони кажуть, ні, у нас, якщо ми не поставимо цю попереджувальну, у нас будуть дуже карати, застосовувати до нас дисциплінарні санкції.
А от є позитивні приклади? Так, от
коли... да, звичайно, позитив є. Позитив є, якщо казати, я хотів би сказати, в принципі, у нас був аналітичний звіт, презентований на початку року за 18-й рік і вже за 19-й ми, як то кажуть, презентували. Але ми порівнювали стан реагування, стан імплементації наших рекомендацій Міністерства юстиції. Скажімо так, на нормативному рівні, якщо я не помиляюсь, 12 рекомендацій, 5 було виконано. Це безпосередньо внесення змін в нормативно-правові акти. Оскільки ми дуже часто стикалися з цікавими випадками, коли, наприклад, є таке вид покарання з 2001 року в кримінальному кодексі передбачено, як обмеження волі. Не позбавлення, це вважається більш м'яке обмеження. Відповідно до кримінального виконавчого кодексу, який з'явився в 2003 році, тобто, розумієте, 16 років тому, такі особи повинні триматися в виправних центрах. В принципі, вони там можуть харчуватися за власний кошт. Але цікаво видалась ситуація, оскільки 16 років існувала така заборона для цієї категорії, як отримувати в посилках-передачах продукти харчування, які потребують додаткової термічної обробки. Тобто, розумієте, начебто людина повинна перебуває в відкритих умовах фактично, а їй заборонено придбувати гречку, наприклад, якусь крупу, для того, щоб її приготувати. При цьому нормативними актами Мін'юста було передбачено там функціонування кухні в гуртожитках і таке інше. Ну, тобто, незрозумілі речі. І ніхто цієї проблеми не бачив, ніхто не підіймав такі.
А чи змінились норми, от, про які теж згадували, про кольорові карандаші, наприклад, про заборону або бороду?
Да, справа в тому, да, дійсно, Міністерство юстиції в цьому році, не в цьому році, а вже в цьому році правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів вони, і також було в процесі реформування так званого, було також розроблено правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань. Дійсно, там були прибрали такі цікаві там заборони, наприклад, там заборона бороди, наскільки ви пам'ятаєте, да, кольорові олівці. Ну, в принципі, да, реагує. Міністерство юстиції на такі саме моменти реагує. Стосовно умов тримання, теж певна позитивна тенденція є. Не можна сказати, що люди не роблять нічого. Да, намагаються робити у межах у межах тих ресурсів, які вони мають.
А наскільки змінилася ситуація? От я пам'ятаю, що у звітах НПМ говорили, що от в місцях несвободи, які пов'язані з етапуванням, да, конвоюванням, це ці автозаки, вагонзаки, що от там була дуже складна ситуація. І наскільки вона змінилася, якщо змінилася?
Наскільки я знаю, і в принципі я вже рік не працюю в цьому напрямку, але наскільки мені відомо, в принципі нічого не змінилось особливо. Як були вагонзаки, так вони залишилися. Як були автозаки на базі газу, так вони
тобто
залишилися.
Ці брутальні, да, такі, але обмеження прав людей,
да,
залишаються.
Але якщо пам'ятаєте, то була така проблема, ми її комплексно вивчали ще з секретаріату уповноваженого, це відсутність норм харчування для осіб, які трималися в слідчому ізоляторі, які не були засудженими, які вибували на слідчі дії або судові засідання. Тобто така у нас постійно йшло багато скарг, коли люди скаржились на те, що їх підіймають 5 ранку, вони не встигають поїсти. Відправляють суд, в суді їх ніхто не годує, оскільки не передбачено нічого. Вони повертаються після вечері, і теж цілий день людина нічого не їсть. Ця проблема...
Їм були заборонені ці пайки, да?
Ну, не передбачені нормами харчування, так. Да. Але в той час деякі керівники таким вирішили таким чином, що вони давали по аналогії, да, з нормами харчування. Але доволі цікаво було, коли в поліетиленовий пакетик, наприклад, накладають картоплю пюре, туди там хліб, сало, і це заворачують п'ятикопічний цей пакет. Ні виделки, ні ложки, немає нічого. Ну, такі речі доволі. На даний час, після ми це питання підіймали, коли працювали в секретаріаті в 2018 році, вже коли працювали в громадській організації «Український інститут з прав людини», ми також це питання підіймали. І були внесені зміни, да, в постанову Кабміну щодо норм харчування, і були передбачені норми саме для цієї категорії. Але саме цікаве, вони вступають в дію з 20-го року.
Тільки з 20-го.
Да. Тобто рік готується.
Дякую вам. Я нагадаю, що в студії був експерт Українського інституту з прав людини Євген Нецвітаєв.